আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរកតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
អ៊ុយក្រែនថាភាពតានតឹងនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងបាក់មុតមានតែកើនឡើងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រកួតប្រជែងខាងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនជួបប្រជុំគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រឹងមាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ក្រសួងកសិកម្មឲ្យកែច្បាប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចិញ្ចឹមសត្វកម្រសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន14ចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីពង្រឹងក្រមសីលធម៌និងការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតសាលក្រមតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនឹងកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបខ្លះសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 ថយចុះហើយភ្ញៀវទេសចរបរទេសកើនឡើងពួកគេនឹងមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជើញលោក
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបានរៀបរាប់ការប្រយុទ្ធគ្នាការពិធីអង្គារនៅជុំវិញទីក្រុងបាក់មុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែនថាមានភាពតានតឹងបើទោះបីជាដែនដីមួយចំនួនតូចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរការកាន់កាប់រវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុក្រែនក៏ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវឡូឌីមៀរ ហ្សេឡនស្គីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាស្ថានភាពពិបាកបំផុតគឺនៅតែស្ថិតនៅទីក្រុងបាក់មុតនិងសមរភូមិដែលសំខាន់សម្រាប់ការពារទីក្រុងនេះរុស្ស៊ីមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងកងទ័ពនោះទេដោយបញ្ជូនពួកគេឲ្យមកវាសង្គ្រប់លើទីតាំងរបស់ពួកយើងជានិច្ចភាពតានតឹងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាគឺមានតែកើនឡើងលោកហ្សេឡនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាមេបញ្ជាការអ៊ុក្រែនទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារទីក្រុងបាក់មុតលោកឧត្តមស្នងឯកអាឡិចសានដឺស៊ីស្គីបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរុស្ស៊ី800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនមកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកស៊ីស្គីបានបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញថាទោះបីជាស្លាប់ទាហានច្រើនគួរសមក៏ដោយក៏សត្រូវបានបញ្ជូនកងវាយប្រហារវ៉ាក់ណឺរបស់ខ្លួនដែលមានការហាត់បានល្អទៅព្យាយាមបំបែកការការពាររបស់កងទ័ពរបស់យើងនិងហុំព័ទ្ធទីក្រុងលោកស៊ីស្គីលើកឡើងដូចនេះចង់សម្ដៅដល់ក្រុមវ៉ាក់ណឺគ្រុបដែលជាកងទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធអមនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើតំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងទីក្រុងបាក់មុតផងដែរទីក្រុងដែលរងការខូចខាតនេះពីមុនធ្លាប់មានប្រជារាស្ត្រប្រហែល75,000នាក់រស់នៅការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបានផ្ដោតលើទីក្រុងនិងភូមិនានានៅជុំវិញទីក្រុងបាក់មុតដោយរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងហ៊ុំព័ទ្ធទីក្រុងនេះដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់របស់អ៊ុក្រែនបើទោះបីជាការប្រយុទ្ធគ្នាមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងផ្ទាល់ក៏ដោយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេត2ឆ្នាំអំពីការប្រកួតប្រជែងខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិននិងពួកអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតនេះមានឡើងពីអតីតក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងស៊ើបការចិនមួយនៅលើលំហសមុទ្ររដ្ឋ South Carolina លោក Mike Gallagher ជាសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមាជិក24នាក់ខាងការប្រកួតប្រជែងខាងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថានេះជាការប្រយុទ្ធមួយអំពីជីវិតក្នុងសតវត្សទី21និងអំពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលមានសារៈសំខាន់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិន CCP បានផ្តោតខ្លាំងលើទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនាគតគឺពិភពលោកមួយពេញដោយក្រុមរដ្ឋផ្ដាច់ការដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលសិទ្ធិមនុស្សត្រូវចុះញោមគណៈបកលោករាជា Krishna Murthy អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះបានគូសមជ្ឈិមសេក្រារីតការអមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរលោក Krishna Murthy បាននិយាយថាយើងត្រូវតែដឹងថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនចង់ឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាប្រកាន់គណៈបកនិងរើសអើងគ្នាជាការពិតគណៈបក CCP សង្ឃឹមថាធ្វើដូច្នេះបានតែអ្វីដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបានគឺថាភាពខុសផ្លែកគ្នានៃទស្សនៈនិងប្រវត្តិរបស់យើងមិនមែនជាការខុសឆ្គងនៅក្នុងប្រព័ន្ធកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅអាមេរិកទេវាជាលក្ខណៈពិសេសនិងជាកម្លាំងពិសេសផងដែរនៅពេលដែលសវនកម្មទី1ផ្ដោតលើកង្វល់ខាងសន្តិសុខគេរំពឹងថាការងាររបស់គណៈកម្មាធិការនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនធំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មដល់ប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មាធិការប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃថាពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនធ្វើការសន្ទនាគ្នាអំពីសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចលើកទី1នៅពេលមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទោះជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសជិតខាងគ្នាធ្លាប់មានការរអាក់អរអួលនឹងគ្នាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងបីនេះប្រឹងប្រែងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យនានាក្នុងការប្រឈមនឹងភាពតានតឹងខ្លាំងជាងមុនគឺបញ្ហាប្រទេសចិនក៏ខ្លួនជាងមុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានខុតកាឡៃរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនស៊ុងយោលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការសន្ទនាគ្នានេះមាននៃក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កម្រិតត្រីភាគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងទៀតថាគេរំពឹងថាការសន្ទនាគ្នានេះនឹងជួយពង្រឹងភាពមាំទាំនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធំធំរបស់ប្រទេសទាំងបីនិងសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនិងបំពេញមុខនីតិមួយក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្ដើមនិងការពារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនិងសំខាន់លោកយូនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឲ្យបើកកិច្ចចរចានេះនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសវៀតណាមនឹងតែងតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រោយការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកងឿងស៊ុនហ្វុកជាផ្នែកមួយនៃវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រភពផ្លូវការខាងនយោបាយនិងប្រភពរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកវូវ៉ាន់ធួអាយុ52ឆ្នាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋសភារបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហោះការតែងតាំងលោកវូវ៉ាន់ធួងមានឡើងនៅពេលមានចលាចលនយោបាយមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តមានអំណាចខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងការប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងរវាងបកពួកផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យមានការមិនដឹងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនចេញពីតំណែងប្រទេសវៀតណាមកាត់អំណាចផ្ដាច់ការចាត់ចែងកិច្ចការដោយគណៈបកដែលដឹកនាំជាផ្លូវការដោយអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រធានាធិបតី និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏យល់ឃើញថាលោកធួងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការមានហ្វូជុងដែលជាបរិសមានអំណាចខ្លាំងបំផុតក្នុងគណៈបកនិងជាមេគណិតនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រពន្ធរដ្ឋសភាបាននិយាយប្រាប់ AFP ថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះចំណែករដ្ឋសភាមានសមាជិកជិត500នាក់នឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងការប្រជុំវិសាមញ្ញទី4របស់ខ្លួនប្រពន្ធរដ្ឋភិបាលមួយទៀតបានថ្លែងថាការពិតរដ្ឋសភាប្រជុំគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីដែលមានកំណត់នឹងប្រគល់តំណែងនេះឲ្យលោកវូវាន់ធូលោកធូងបានបម្រើការជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលទទួលបន្ទុកការបញ្ជាការគ្រប់គ្រងអំពើពុករលួយនិងបាតុភូតអវិជ្ជមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកលោកជានាយកនៃមន្ទីរឃោសនាការកណ្ដាលរបស់គណៈបកដែលជាតំណែងមានអំណាចខ្លាំងក្តោបក្តាប់លើសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ក្រសួងកសិកម្មឲ្យកែច្បាប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចិញ្ចឹមសត្វកម្រសមាគមសារព័ត៌មានមួយចំនួន14ចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីពង្រឹងក្រមសីលធម៌និងការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងមិនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅអ៊ុយក្រែននៅពេលឥឡូវនេះទេការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកាណាបានធ្វើឲ្យជីគីមីឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលក្រមតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនិងកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបខ្លះសង្ឃឹមឡើងវិញបន្ទាប់ពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID ថយចុះហើយភ្ញៀវទេសចរបរទេសកើនឡើងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅអូស្ត្រាលីប្រពខួបនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលបានចោទទៅប្រមូលយកសត្វកង្កោបរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមសត្វកម្រតាមផ្ទះបានប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានព្រួយបារម្ភថាបើសិនវិសោធនកម្មច្បាប់មិនបានកំណត់ប្រភេទសត្វកម្រជាក់លាក់ដែលពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមទេនោះជនខិលខូចនឹងឆ្លៀតឱកាសរកសត្វព្រៃនិងបង្កើតឲ្យមានការជួញដូរសត្វព្រៃទៅវិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យកែច្បាប់ត្រង់ការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រដែលបដិសេធទៅជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រជំនួសវិញការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មចោះប្រមូលយកសត្វកង្កោបពីពលរដ្ឋដែលចិញ្ចឹមតាមផ្ទះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនថាករណីដកហូតសត្វកង្កោបពីពលរដ្ឋនាពេលថ្មីៗនេះលោកមិនដាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់នោះទេព្រោះមន្ត្រីគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាច្បាប់នោះហួសសម័យឬមិនសមស្របគឺអាចកែឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមសត្វកម្រមួយចំនួនបាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អាគារសិក្សានិងប្រកាសសញ្ញាបត្រជំនាញសិទ្ធិនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
អញ្ចឹងទេប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនេះគឺបោះពីការដែលយើងរដ្ឋបិទឲ្យទៅជាចលនាចិញ្ចឹមសត្វដែលជិតផុតពូជនេះឲ្យជិតផុតពូជនេះព្រោះហ្នឹងគាត់មានខាតអីតតែសោះហើយថាចិញ្ចឹមតាមបីយកសាច់យកសាច់ទៅធ្វើអីអាណាស៊ីសាច់កណ្ដោហើយបើសិនជាត្រូវការស្លាប់ត្រូវការអីរបស់វាក៏វាអត់មានអ្នកចិញ្ចឹមទៅណាគេចិញ្ចឹមហើយពជាបរដ្ឋអាចយកអានឹងធ្វើជាគេហៅថាដាក់ទីតាំងមួយសម្រាប់ការចូលមើលរបស់ ប្រជាជនការចូលមើលរបស់ប្រជាជនគាត់អាចទទួលបានកម្រៃពីទេសចរដែលចង់មើលចង់មើល
លោកខុនសែនបន្តថាបើសិនជាចិញ្ចឹមសត្វកម្រសត្វកង្កោកនេះមានទោសនោះលោកនឹងមានទោសមុនគេបូករួមជាមួយកូនរបស់លោកពីរនាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងក្មួយរបស់លោកម្នាក់គឺលោកហ៊ុនតផងដែរប្រសិទ្ធសង្កែចិញ្ចឹមសត្វកម្រសត្វកង្កោកនិងសត្វកេងកងជាដើមអ
ញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើបានចែងនៅក្នុងច្បាប់មួយណាទេព្រោះខ្ញុំដូចកើកើឡើងថាខ្ញុំឆ្លោះច្រឡោះបើហោព្រោះខ្ញុំថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទេបើសិនជាមានថាច្រឡោះបើហោយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រជាជនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមសត្វដ៏កម្រហើយបើនិយាយពីជាប់ទោសវិញអ្នកជាប់ទោសមុនគេណាណាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប់ទោសមុនគេចិញ្ចឹមកង្កោបច្រើនជាងច្រើនជាងណែកង្កោបអ្នកកងឆ្នាំ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាការកែច្បាប់គឺមិនត្រូវការពេលវេលាយូរទេព្រោះរដ្ឋសភានៅមានសិទ្ធិអំណាចចំណែកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រើពេលប្រជុំតែរយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើត្រឹមអនុក្រឹត្យគឺលោកអនុម័តកាន់តែលឿន
ចំណុចចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលមានចំណុចណាដែលត្រូវកែអត់បញ្ហាទេសភាយើងគឺអាចដំណើរការប្រជុំរហូតទៅដល់ជិតបោះឆ្នោតវាអត់មានបញ្ហាទេអសារពេលវេលាដាក់មកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំតែមកម៉ោង2ម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយបញ្ជូនមកសភាដើម្បីកែច្បាប់ហ្នឹងទៅហើយតាក់ទងដល់អនុក្រឹត្យទៀតគឺកែអនុក្រឹត្យបើត្រឹមជាអនុក្រឹត្យគឺកែអនុក្រឹត្យយកមកដាក់ជាមួយខ្ញុំត្រឹមតែប្រមាណនាទីចេញផុតអត់មានទៅយូរអត់មានយូរ
លោកខុនសានយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដោយបដូរពីការរដ្ឋបិតទៅជាការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រនេះក៏អាចបង្កើតសត្វព្រៃឡើងវិញនិងសម្បូរសត្វកង្កោកពេញព្រៃនៅពេលដែលពលរដ្ឋយកសត្វទាំងនោះទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមសត្វកម្រនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពប្រមាញ់ឬសកម្មភាពចាប់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់ការពារអាចនឹងមានការកើនឡើងដែលអាចជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សត្វព្រៃដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់ថាសត្វកម្រប្រភេទណាដែលពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមបានដើម្បីបង្ការនិងបញ្ចៀសកុំឲ្យជនខិលខូចឬអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃសម្រុកចូលទៅប្រមាញ់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃការពារ
បើកាលណាអត់មានការបែងចែកនីតិវិធីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេអាចធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំហើយជាប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលលោកយល់ថាអាចទៅការចិញ្ចឹមសត្វកម្រនឹងវាជារឿងធម្មតានឹងគាត់ធ្វើការសម្រុកតេញឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ជួញដូរសត្វព្រៃនឹងគាត់អាចសម្រុកចូលទៅដងជាមួយបណ្ដាញក៏គាត់ក្នុងការធ្វើការប្រមាញ់នៅក្នុងតំបន់ការពារ
មេត្រា49នៃច្បាប់ព្រៃឈើចែងអំពីសកម្មភាពហាមឃាត់មួយចំនួនចំពោះប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមជិតផុតពូជនិងក្រុមប្រភេទដោយកម្រដូចជាការយាយីឬបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រភេទសត្វខាងលើនឹងជម្រករបស់សត្វទាំងនោះការបរបាញ់ទាក់ចាប់ដាក់អង្គបបំពុលការធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសន្តិធិឬមានន័យថាជាការសន្សំទុកឬថែរក្សាជាលក្ខណៈសូនសត្វឬគ្រួសារការដឹកជញ្ជូនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលជាដើមគរមលក្ខថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាញាធិបតេយ្យបានចោះរឹបអូសត្វតោឈ្មោលទម្ងន់ប្រមាណ70គីឡូក្រាមនិងមានអាយុ1ឆ្នាំកន្លះពីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះវីឡាមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសត្វតោនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញដើរតាមផ្លូវក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងពេលនោះលោកខុនសាន់ក៏បញ្ជាប្រកាសសត្វតោនោះទៅម្ចាស់ដើមវិញហើយថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមនៅផ្ទះទៀតផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន14បានរួបរួមគ្នាដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពដែលពួកគេថាជាការបើកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាគមសារព័ត៌មានចំនួន14កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានិងចង់សម្ពន្ធភាពដែលពួកគេថាដើម្បីពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកកសែតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សមាគមទៀង14នោះមានដូចជាសហភាពសហព័ន្ធអ្នកកសែតកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកសែតឯករាជ្យសមាគមសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានយុវជនសមាគមអ្នកកសែតខ្មែរសន្តិភាពនិងសមាគមសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺផ្តោតលើការពង្រឹងតួនាទីសមាគមសារព័ត៌មានការតម្រង់ទិសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងមនោគមវិជ្ជាការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានការការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានរហូតដល់14បានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដែលរួមទាំងចាក់ខោវិស័យនិងសកម្មភាពការងារច្បាស់លាស់គណៈរំពឹងថានឹងអាចធ្វើការងារបន្ថែមច្រើនទៀតលោកហ៊ុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការរួមគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាគឺដោយសារតែកន្លងមកសមាគមទាំងនោះបានធ្វើការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាលោកបញ្ជាក់ថា
យើងចង់ឲ្យសង្គមល្អប៉ុន្តែយើងមិនអាចរួមគ្នាក៏បានយើងថាកសែតជាអំណាចទី4អំណាចអីវាកសែតអត់ចេះរួមគ្នាផងនឹងរឿងខ្លះណាកសែតគឺមិនដនវាយកសែតវាយគ្នាឯងបាទខ្ញុំឃើញមានករណីអញ្ចឹងសង្គមមិនទាន់មានឆៃរបស់កសែតហ្នឹងដាក់គ្នាឯងអញ្ចឹងមិនប្រកាន់ថាគ្នាខាងណាក៏លុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអំណាចអីអំណាចទី4នេះបើយើងអត់ចេះរួមគ្នាអំណាចទី4នេះបើយើងអត់ចេះតម្រង់ទិសនេះ
បើតាមលោកអុយវណ្ណៈសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមានការរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីឡើយដោយសារតែវារៀបចំឡើងជាយន្តការសម្របសម្រួលសមាគមសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ50ស្ថាប័នប៉ុន្តែសមាគមមិនដល់10ឡើយដែលមានសកម្មភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការលោកណប់វីនាយកប្រតបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាការចងសម្ព័ន្ធគ្នារបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើឯករាជ្យភាពលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការងារសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្តថាបើសិនជាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះវានឹងមិនមានភាពឯករាជ្យជាពិសេសមិនអាចធ្វើការងារដែលអាចជួយដល់ការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសម្រេចចិត្តមួយដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំទៅដោយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបារម្ភថាយើងនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារអីដើម្បីជួយជាពិសេសសំខាន់បំផុតនោះគឺការលើកកម្ពស់នៃសេរីភាពហើយនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សមាគមទាំងនោះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិជ្ជមានដែលនឹងនាំឲ្យពួកគេកាន់តែរឹងមាំមានលទ្ធភាពជាពិសេសពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំយល់ឃើញថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអាចរួមចំណែកច្រើនក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពសារព័ត៌មាននឹងជួយពង្រឹងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសារព័ត៌មាននិងសតទួសនៅកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរនិងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចមិនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ថាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួននៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជំរុញឲ្យសេដ្ឋវិមានផ្ដោតគោលនយោបាយគោលចំហរបស់ខ្លួនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជាមួយនឹងរកកែតក្រេតពីសម័យសូវៀតទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនបន្តប្រឹងប្រែងដណ្ដើមទឹកដីដែលធ្លាក់ក្នុងដៃរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុងខាឃីវគណៈប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អួតពីទណ្ឌកម្មជុំថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកក៏បានស្នើសុំជំនួយអន្តរជាតិបន្ថែម
យើងអាចបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំនេះ
លទ្ធភាពដែលអ៊ុយក្រែនអាចបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនជាមួយយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F-16 មិនទាន់ត្រូវបានគេគិតគូរនៅឡើយនេះបញ្យងតាមលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក
In this phase the critical element is ground
អ្វីដែលសំខាន់ក្នុងពេលនេះគឺសមត្ថភាពប្រយុទ្ធលើដីគោកមានដូចជារថក្រោះឬរថពាសដែកយន្តហោះចម្បាំង F-16 គឺជារឿងត្រូវគិតគូរពេលក្រោយ
តំណាងរាជខ្លះដូចជាលោក Michael McCall នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC ថាចង់ឲ្យបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងឥឡូវនេះ
We can certainly write into your appropriations bills prioritizing weapons systems
យើងអាចស្នើដាក់អាវុធនេះជាអតិភិបខ្ញុំគិតថាយើងមានសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់ពីសភាទាំងពីរបាក់ដើម្បីផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែននៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនេះ
ប៉ុន្តែអាមេរិកត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមនេះបញ្យងតាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Dan Sullivan ដែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC
They've had a commitment to spend at a minimum and it should
យើងបដិញ្ញាចំណាយអបបរមាគឺ 2% នៃ GDP មិនមែនអតិបរមានោះទេសម្រាប់ការពាជាតិសម្ព័ន្ធអូតង់ភាគច្រើនមិនធ្វើដូច្នេះទេ
ចំណែកផ្នែកការទូតវិញប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចិននៅខែមេសាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពអាមេរិកក៏ចង់រក្សាការប្រស័យតាក់ទងបែបនេះផងដែរនេះបើតាមលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបានថ្លែងលើទូរទស្សន៍ NBC ប៉ុន្តែមិនទាន់មានកិច្ចពិភាក្សារវាងលោក Biden និងលោក Xi គ្រោងទុកនៅឡើយទេ
Nothing scheduled
មិនទាន់មានផែនការអ្វីទេប៉ុន្តែមិនយូរទេខ្ញុំគិតថាមានដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នា
លោកស៊ូលវ៉ាន់សង្កត់បញ្ជាក់ថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយចិនគឺចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងការភ័យផ្អើលនិងកំហុសនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនគេឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃជីសម្រាប់ប្រទេសនាំចូលដូចជាហ្គាណាដែលនៅទីនោះកសិករកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្គាណាបានធ្វើឲ្យទំនិញនាំចូលកាន់តែថ្លៃជាងមុនដោយជំរុញឲ្យកសិករងាកទៅដាំដំណាំផ្សេងហើយនៅទីបំផុតកាត់បន្ថយទិន្នផលដាំដុះលោក Ken Mensah រាយការណ៍ពីប្រទេសហ្គាណាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កសិករហ្គាណារងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីតម្លៃជីឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលជាប្រទេសគ្រប់គ្រងជីធំបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកនិងហ្គាណាការដកទណ្ឌកម្មដោយប្រចាំប្រទេសបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗលែងធ្វើការជួញដូរជាមួយរុស្ស៊ីដែលអ្នកជំនាញថានេះបាននាំឲ្យការនាំចូលជីនៅកាណាធ្លាក់ចុះ 60% និងធ្វើឲ្យតម្លៃជីឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងលោក Felix Kamasa កសិករដាំបន្លែត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសដាំដំណាំប្រភេទផ្សេងដែលត្រូវការជីតិចជាងមុនលោកក៏បានកាត់បន្ថយទំហំដីកសិកម្មចិត្ត 1/3 ផងដែរលោក Felix Kamasa បានថ្លែងថា
We have to look at other alternative to make sure that we are in business because
យើងត្រូវរកជំរើសផ្សេងដើម្បីធានាថាយើងអាចបន្តអាជីវកម្មព្រោះកសិករដូចយើងពឹងផ្អែកលើការនាំចូលជីសម្រាប់ពេលនេះយើងមិនអាចរកផលចំណេញច្រើនទេពីព្រោះវាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយ
តម្លៃជីបានរក្សាស្ថិរភាពចាប់តាំងពីការឡើងថ្លៃខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតម្លៃនៅតែខ្ពស់ជាងមុនប្រហែលទ្វេដងធៀបនឹងមួយឆ្នាំមុនពេលការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលនោះគឺថ្លៃខ្លាំងចំពោះកសិករកាណាភាគច្រើនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្គាណាបានធ្វើឲ្យការនាំចូលកាន់តែថ្លៃខ្លាំងជាងមុនស្របពេលរូបិយប័ណ្ណ CD បានធ្លាក់តម្លៃជាងពាក់កណ្ដាលកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីណានាអៃសាមូហាម៉ាត់គឺជានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការភាពជាដៃគូជីនិងអាជីវកម្មកសិកម្មអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
The dynamics of the fertilizer crisis in Ghana
វិបត្តិជីនៅហ្គាណាប្រែប្រួលបន្តិច តម្លៃជីសកលចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវការពេលប្រហែល6ខែដើម្បីឲ្យតម្លៃលក់រាយធ្លាក់ចុះដែរមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសយើងក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែររូបិយប័ណ្ណរបស់យើងមិនមានស្ថិរភាពនោះទេហើយមានតម្លៃទាបបើប្រៀបនឹងលុយដុល្លារអាមេរិក
អ្នកស្រីមហាម៉ាត់និយាយថាការនាំចូលស្បៀងអាហារពីកាណាដែលជាប្រទេសនាំចេញកាកៅធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដំណាំកាកៅកាណាលោក Fifi Buafo ថាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅប្រើជីអាចមន់សរីរាង្គបានជួយឲ្យកសិករបំពេញចន្លោះខ្វះខាតលោក Buafo ថ្លែងថា
Of quality it is even better for us to rely on the poultry manure than the inorganic fertilizers we import because
និយាយពីគុណភាពជីអាចមន់ល្អជាងជីគីមីដែលនាំចូលពីព្រោះវាធម្មជាតិជីអាចមន់អាចរក្សាទម្រង់ដីបានល្អជាងជីគីមីដែលយើងនាំចូលប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមតែមួយគឺថាវាពិបាករកជាងជីគីមីដែលយើងអាចរកបាននៅតាមទីផ្សារដោយងាយស្រួល
កាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនកាណាបានប្រកាសផែនការសាងសង់រោងចក្រផលិតជីតម្លៃ2000លានដុល្លារសម្រាប់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកហើយការនេះនឹងត្រូវការពេលប្រហែល4ឆ្នាំដំណាក់គ្នានេះកសិករដូចជាលោកខាម៉ាសាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នផលដែលខ្លួនអាចដាំដុះបានស្របពេលមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលក្រមតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនឹងកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាពលរដ្ឋខ្លះនៅខេត្តសៀមរាបសង្ឃឹមឡើងវិញបន្ទាប់ពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺកូវីដថយចុះហើយភ្ញៀវទេសចរបរទេសកើនឡើងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅអូស្ត្រាលីប្រពខួបនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនៅថ្ងៃទី3ខែមីនានេះអ្នកនយោបាយជើងចាស់ខ្មែរមួយរូបត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសខណៈក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាបង្ហាញការរំពឹងទុកចម្រុះលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគក៏បង្ហាញការសន្និដ្ឋានថាជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះអាចនឹងបន្តស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរហូតដល់ការក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអ្នកនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខាបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយខ្មែរដ៏លេចធ្លោមួយរូបបន្ទាប់ពីលោកបានសម្រេចចិត្តបង្កើតគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងមួយគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2007ហើយបន្ទាប់មកបានបញ្ចូលគណៈបកនេះជាមួយនឹងគណៈបកសំរងស៊ីដោយបង្កើតទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបាននឹងកំពុងឆ្លងកាត់រលកនៃព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់កម្ពុជាលោកបម្រើជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តតាកែវនៅឆ្នាំ1993ឲ្យគណៈបករបស់លោកសែនសានមុនពេលកម្ពុជាបង្កើតរដ្ឋសភាជាតិរដ្ឋកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនដោយលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1998ចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលជាប់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ1999បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅឆ្នាំ2002ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល17ថ្ងៃនៅឆ្នាំ2005បង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2007រងការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្នលោករងការជំនុំជម្រះក្តីដល់អូបន្លាយជាង5ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាខាងមុខនេះលោកកឹមសុខានឹងប្រឈមនឹងរលកមួយទៀតដែលអាចនឹងកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតនយោបាយក្រោមសម្ពាធរបស់លោកគ្រាដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចេញសាលក្រមលើសំណុំរឿងកាត់ទោសលោកកឹមសុខាពីបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសឬការផ្សំគំនិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាតាំងពីឆ្នាំ2002មកអ្នកស្រីជាសមួនមិនសង្ឃឹមថាសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដល់លោកកឹមសុខានិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទេ
ចាខ្ញុំមិនទាន់ជឿជាក់លើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបើសិនជាថាគេដាក់លើសម្ពាធនយោបាយថាមិនអាចខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់គេទេព្រោះអីគេនៅតែដាក់សម្ពាធនយោបាយគាត់គឺជាប់នៅនឹងហើយគាត់អត់មាននេះ
ដោយឡែកទោះបីជាមិនជឿទុកចិត្តខ្លាំងលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាក្តីក៏លោកគឹមសីហាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគឹមសុខាម្នាក់ទៀតចង់ឃើញភាពប្រេះស្រាំនៃនយោបាយកម្ពុជាឈានដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយតាមរយៈសាលក្រមលើសំណុំរឿងរបស់លោកគឹមសុខាដែលលោកសង្ឃឹមថាចៅក្រមនឹងចេញសាលក្រមទម្លាក់ចោលបទចោតលើលោកគឹមសុខា
ដល់ខ្ញុំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសុខាក៏ដូចជាដែលហើយតាមមានបេះដូងលទ្ធិជាតបតៃណាខ្ញុំនៅតែគិតចំពឹងទុកថាសាលក្រមនឹងគឺអាចនឹងជាវិជំនាញច្រើនជាងបាទសាលក្រមនោះនឹងលើកលែងការបត់ចោលទាំងអស់បាទសម្រាប់លោកគុណតាបាទ
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ថ្ងៃចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាសប្តាហ៍នេះលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា62លើកហើយត្រូវបានចោទសួរដេញដោលពីតំណែងអយ្យការជាច្រើនលើកអ្នកស្រីមេសុភារីមេធាវីការពារក្តីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់កូនក្តីអ្នកស្រីមានលក្ខណៈនយោបាយតាំងពីដំបូងមកដូច្នេះក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានៅតែទទូចឲ្យចៅក្រមទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងអស់ដោយដែលពួកគេបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះក្តីនាពេលកន្លងទៅក្រុមហេតផលថា
គឺគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកមកលើឯកឧត្តមកឹមសុខាពីបទចោទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេស
ដោយឡែកលោកផ្លង់សុផលប្រតិអញ្ញារងដែលជាតំណាងអយ្យការក្នុងសវនាការំពឹងថាសាលក្រមរបស់ចៅក្រមនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនឹងសម្រេចបាននូវការថ្កល់ទោសធ្ងន់ធ្ងរលោកបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ជាលេខអក្សរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាតំណាងអយ្យការបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានប្តឹងសុំទាំងផ្ទាល់មាត់និងជាលេខអក្សររួចរាល់ហើយដូច្នេះការរំពឹងទុកនោះគឺមិនខុសពីការសន្និដ្ឋានខាងលើនោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកកឹមសុខាព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់ខ្លួនថាលោកកឹមសុខាបានសម្រេចអំពើត្រូវរ៉ូវគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះព្រះអាជ្ញាបានស្នើឲ្យចៅក្រមដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយឡែកក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់ខ្លួនថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាហើយថារឿងក្តីនេះមានលក្ខណៈនយោបាយដែលគួរតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយបន្ទាប់ពីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយុបរំលងអាត្រៀតចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាសពីបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំមុនពេលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយរងចាំការបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានបន្តរឹតបន្តឹងដោយតុលាការបានចេញដីកាដាក់ឲ្យលោកស្ថិតជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោករហូតដល់ឆ្នាំ2019ទើបការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិរបស់លោកត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយដោយលោកអាចធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានក្នុងករណីដែលសកម្មភាពទាំងនោះមិនមែនលក្ខណៈនយោបាយសប្តាហ៍នេះលោកកឹមសុខាបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពការទូតដែលបានជួបសន្ទនាជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរលោកអែមសុវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសាលក្រមមិនជាប់ទោសលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្រុមហេតផលថា
ប្រសិនបើរឿងនឹងជាចង់ទម្លាក់ចោលនោះវា5ឆ្នាំវាចង់ចប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែជាមួយសកម្មភាពនេះប្រហែលជាត្រូវការអបឡាយហូតដល់បោះឆ្នោតជាតិរួចហើយឲ្យសភាខាងគណបកប្រឆាំងគណបកភ្លើងទៀននឹងចូលជារូបរាងចេញតែងតាំងអីជាផ្លូវការទៅឲ្យប្រសាទនៅឥតពលឬក៏ឋានៈទូទីដែលគណបកសង្គមជាតិទៅកើតត្រូវមាននឹងទៅបាត់បង់ដោយឯងឯង
លោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានសន្និដ្ឋានថាសាលក្រមគ្មានទោសសម្រាប់លោកកឹមសុខាអាចទៅរួចលុះត្រាតែករណីដែលសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខមានសន្ទុះខ្លាំងបើទោះបីជាករណីនេះទំនងនឹងមិនកើតឡើងក៏ដោយលោកអែមសុវណ្ណរាបានបកស្រាយថា
មាននៅក្នុងករណីដែលគេហៅថាចំបំបីសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងណា ក្នុងករណីដែលសម្លេងគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឡើងបានប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនាយគណៈបកប្រជាជនឬក៏លើកមួយជា3ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអត់ទាន់មើលឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមឬក៏មើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈានយកទៅលើមួយជា3ទេ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះក៏បានសន្និដ្ឋានទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យលោកកឹមសុខាចេញមកធ្វើនយោបាយវិញដើម្បីបំបែកសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះមិនចាំបាច់នោះទេដោយលោកថា
លទ្ធផលឬក៏ព្រៀបឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគណៈបកតូចៗពិបាកទទួលបាននៅគេហៅថាបោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ពិបាកយើងឃើញច្រកទៅតូចហ្នឹងទស្សនវិជ្ជានេះវាពុំមានលទ្ធភាពអីធ្វើឲ្យត្រូវការគណៈបកសម្លេងប្រឆាំងមួយទៀតដោយកម្មការឲ្យចេញមកតតាំងឬក៏បាយសម្លេងពីគណៈបកភ្លើងទៀនណាវាអត់ត្រូវការអត់ចាំបាច់ទេគេឲ្យបានលទ្ធភាពនៃសង្ឃឹមថាលោកកម្មការនឹងមកនៅក្នុងភាពស្អាតស្អំឬក៏ត្រឹមត្រូវដូចជាខ្ញុំមើលអត់ទាន់ឃើញបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បើទោះបីជាលទ្ធភាពមានតិចតួចស្ដួយស្ដាងក្នុងករណីដែលសាលក្រមរកឃើញថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសក្តីជីវិតនយោបាយក្រមសម្ពាធរបស់លោកកឹមសុខាអាចទទួលបានពន្លឺថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែពន្លឺនេះទំនងជាមិនអាចនាំមកនៅសន្ទុះគ្រប់គ្រងរូបលោកដោយពេលលោកបានធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានបន្ថែមទៀតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសុវណ្ណរា
វាបានផលដែរគឺមិនបាននៅក្នុងលទ្ធផលនៃគេហៅថាកម្លាំងនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអតីតកាលបានមកវិញអត់ទេប៉ុន្តែវាបាននៅមរតកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះបើលោកកឹមសុខាអាចវិលចូលនយោបាយវិញបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបក្សជារបស់លោកគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សឯហ្នឹងគាត់ចូលរួមគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺលោកកឹមសុខាហ្នឹងអត់មានតម្លៃនយោបាយពេញលេញឬក៏គ្រាន់សម្រាប់ទាញការគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកគឹមហៅការផ្សះផ្សានយោបាយចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយចីរភាពលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចការនេះអាចសម្រេចទៅបានតាមរយៈសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើសិនជាមានឆន្ទៈនយោបាយ
ញ៉ឹងតែខ្មែរនិងខ្មែរទេដែលជាអ្នកដែលកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបាទជាពិសេសគឺបព្វឆាំងជាមួយនឹងបកកម្មតែម្ដងបាទគឺយើងអាចថាកាន់ដៃគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនសុខដុមរមនាបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅ
ហើយសម្រាប់អ្នកស្រីជាសមួនទោះជាសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងសម្រេចថាលោកកឹមសុខាមានទោសឬមិនមានទោសយ៉ាងណាក្តីក៏លោកកឹមសុខានៅតែជានិមិត្តរូបមួយតំណាងឲ្យការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំញាំនៅកម្ពុជា
តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅក្នុងកលតិសណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រគាត់ជានិច្ចកាលលុះត្រាតែគាត់មានសេរីភាព
រីការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ការចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងជាសញ្ញាដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរជាមួយវិស័យនេះបន្ថែមលើនេះឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាបកាន់តែមានសក្តានុពលក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរថែមមួយកម្រិតទៀតអ្នកស្រីធីតាវិននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
វិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរខណៈឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមថយចុះផងដែររយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះអាជីវកម្មដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តមួយនេះដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានផ្សារនិងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សាររាត្រីមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរអ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាជាអ្នកប្រកបរបរលើវិស័យទេសចរជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីមានសន្តាគារធំចំនួន2ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមាន120បន្ទប់អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះសន្តាគាររបស់លោកស្រីបានដំណើរការកាន់តែប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីក៏បានដឹងបន្ថែមថាការពីអំឡុងពេលជំងឺ Covid កំពុងវាយលុកអ្នកស្រីខាតបង់ប្រាក់ក្នុងមួយខែ70,000 ដុល្លារ ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសន្តាគាររបស់អ្នកស្រីខាតត្រឹមតែជាង 10,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ
ចាឃើញមានការកើនជារៀងរាល់ខែសន្តិសុខការកើនហ្នឹងវាដូចថានៅមិនកំហុកខ្លាំងដែលការចែកចាយភៀវទៅដល់ម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលបានតែ 20-30% ហើយយើងជាម្ចាស់ជីវកម្មហ្នឹងគឺរំភើបមែនតើចាយើងសម័យយូរហើយថានឹងមានឈើមកវិញចាំទោះបីថាខាតប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ល្អឬអត់ចាត់ទុកថាហ្នឹងវាជារឿងខាតទេចាដោយសារថាកម្លាំងចិត្តវាបានត្រឡប់មកវិញហើយ
លោកស្រីបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថាវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងប្រសើរឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ក្នុងឆ្នាំ2023នេះយើងមានការរំពឹងខ្ពស់ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាម្ចាស់ផ្ទះ SEA Games និង Para Games នៅក្នុងខែប្រាំងអញ្ចឹងនឹងមានព័ត៌មានមកច្រើនទីទីទៀតហ្នឹងគឺប្រទេសចិនបានបញ្ចប់គោលនយោបាយ Zero COVID អញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសឲ្យមានការចេញដាហើហើយកម្ពុជាគឺប្រទេសដែលនៅក្នុងចំណោម20ប្រទេសដែលប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់ជំរុញឲ្យចេញដា
ឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19បានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណ73ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរទូទាំងពិភពលោកជាក់ស្ដែងនៅខេត្តសៀមរាបសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួននិងផ្សាររាត្រីបានផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីទឹកផូលីនអាយុ40ឆ្នាំជាអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅផ្សារចាស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការលក់គ្រឿងអលង្ការត្បូងរូបសំណាក់ផ្សេងៗរបស់អ្នកស្រីមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចពង្រីកតូបលក់អីវ៉ាន់ពី2តូបឡើងរហូតដល់4តូបក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះ
ដើមឆ្នាំ2022ខ្សោយអត់សូវជាលក់បានណាថា 10-20% ប៉ុន្តែចុងឆ្នាំ2022ខែ10 11 12កើនអាចកើនដល់ 40% អីចឹងណាការគិតរបស់ខ្ញុំដាក់ដើមទុនរ៉ូស៊ីធំដែរបន្ទាប់ពីរួចកូវីដមកខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនទិញអីវ៉ាន់ចូលបរិចតូបបានន័យថាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺគិតថាមានក្តីសង្ឃឹមទៅមុខកាន់តែទៅមុខទៅបើអត់មានក្តីសង្ឃឹមទេយើងក៏អត់អាចធានដាក់ដើមទុនដល់ប៉ុណ្ណឹង
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនប្រកបរបរពឹងលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអាជីវកម្មលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានជាដើមខេត្តសៀមរាបមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរចំនួន 5,000 នាក់ភាគច្រើនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសនិងចិនលោកឃីវធីជាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាអង់គ្លេសបានដឹងថានៅពេលមុនមានជំងឺ COVID-19ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរចំនួន300នាក់ជូនភ្ញៀវដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននិងប្រាសាទនានាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាមធ្យមមានត្រឹមតែចំនួន100នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាតួលេខមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរចេញបម្រើភ្ញៀវនេះគឺមានការកើនឡើងរហូតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 កំពុងថយចុះនិងស្ថានភាពនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសភាពនឹងនរ
ខែ11មកចាក់កាន់តែតិចមកណាខែ12បានយុទូទៅចាប់ផ្ដើមយកដើរទេសចរឡើងវិញមកបកានច្រើនចាប់ផ្ដើមពី2021ខែ11យើងមានអ្នកទេសចរយើងមួយថ្ងៃ10នាក់មានការងារធ្វើពីកើតមកមួយថ្ងៃជាង100នាក់នឹងការងារធ្វើ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហតប៊ុនហៈអាយុ45ឆ្នាំជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអររយៈពេល18ឆ្នាំកន្លងមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងណាស់នៅពេលបានទទួលភ្ញៀវទេសចរមកវិញបន្ទាប់ពីអាជីពមួយនេះបានអខានអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក
ដើម2022យើងក្នុងមួយខែយើងពី10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះភ្ញៀវខាងទៅអឺរ៉ុបវាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំដើរបាន20ថ្ងៃទៅ25ថ្ងៃដែរនិយាយចំទៅពេលយើងមានភ្ញៀវមកវិញអារម្មណ៍កាយមួយមួយក៏ទៅសប្បាយចិត្តព្រោះអ្នកខ្លះក៏អត់មានការងារធ្វើដែរហើយតាមភ្ញៀវមកវិញក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដែរ
ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តនេះដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជា100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ប្រាសាទតំបន់ធម្មជាតិជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺជាសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកបានបន្ថែមម្ដងថារដ្ឋបាលខេត្តបានសហការគ្នាជាមួយក្រសួងទេសចរដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសពីភាពទាក់ទាញតំបន់ធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតក្រៅពីប្រាសាទ
គឺនឹងផ្សព្វផ្សាយពី
សមត្ថភាពរបស់យើងជាសិស្សនាមដាតំបន់ពង្រាយឋានធម្មជាតិទៅពីតំបន់ទៅជាណាមួយទៀតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីអភិបាលក្រុងស្រុកនៃខេត្តជំរឿនរបស់យើងនេះក៏មានឱកាសក្នុងការរៀបចំតំបន់ផ្សេងៗហើយមានភាពតាក់ទាញល្អប្រសើរជាងមុនទៀត
របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានដឹងថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាឆ្នាំ2022ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង 280,000 នាក់ជាចំនួនកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ចំណែកឯខែមករាឆ្នាំ2023នេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង 77,000 នាក់ជាចំនួនកើនឡើងបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ2022ភ្ញៀវបរទេសទាំងនោះភាគច្រើនជាភ្ញៀវមកពីតំបន់អឺរ៉ុបរបាយការណ៍ដដែលនោះបានដឹងបន្ថែមថានៅមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលជាមធ្យមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនចន្លោះពី 7,000 នាក់ទៅ 8,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកតពសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2022ចំនួនទេសចរបរទេសទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបមានចំនួនប្រមាណចន្លោះពី500ទៅ900នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែដើមឆ្នាំ2023អ្នកទិញសម្បត្តិនោះមានចន្លោះពី 2,000 នាក់ទៅ 3,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
ទេសចរគឺត្រឡប់មកមានតាមជាកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតាមអ្វីដែលជាការរំពឹងទុកកម្ពុជារបស់យើងអាចទទួលបានទេសចរទៅជាប្រមាណជា3លានកន្លះទៅ4លាននាក់អញ្ចឹងគឺអាច 50% នៃភ្ញៀវដែលចូលមកកម្ពុជានឹងគឺអាចទៅទស្សនានៅតំបន់សៀមរាបអង្គរបស់យើងសៀមរាបរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023-2024អាចដូចនៅមុន COVID-19 ណា
លោកបានឯកឧត្តមបន្ថែមថាឆ្នាំ2023នេះទេសចរបរទេសសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបអាចកាន់តែមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវប្រារព្ធនៅក្នុងខេត្តមួយនេះ
តើតើនឹងសៀមរាបយើងនៅតែរំពឹងថាជាគោលដៅដែលអាចទាក់ទាញទេសចរបានច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺដោយសារយើងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023ទាំងអង្គរសង្គ្រាមទាំង SEA Games និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមពីព្រោះ SEA Games និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនេះក៏យើងមានប្រភេទកីឡាខ្លះដែលយើងត្រូវប្រកួតនៅខេត្តសៀមរាបដែរ
តួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022ខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជា 2,700,000 នាក់កើនឡើងជាង 400% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ចំណែកឯខែមករាឆ្នាំ2023នេះខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជា 280,000 នាក់កើនឡើង 2,100% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022ជាមួយគ្នានេះដែរស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរបានដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 6,600,000 នាក់ក្នុងនោះទេសចរជនជាតិចិនមានចំនួន 2,300,000 នាក់ដែលចំនួននេះធ្វើឲ្យទេសចរជនជាតិចិនឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពោលគឺស្មើនឹង 35% នៃទេសចរសរុបក្នុងចំណោម110សញ្ជាតិពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងអ្នកគាំទ្រពួកគេបានដើរដង្ហែក្បួនកាត់ទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាទីក្រុងធំបំផុតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកុម្ភៈដើម្បីប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កម្មវិធី365ថ្ងៃនៃភាពរឹងមាំឬ365 days strong ជាការអំពាវនាវឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីដើរក្បួននៅក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សចំនួនប្រមាណ 1,000 នាក់បានដើរក្បួនកាត់ទីក្រុង Sydney មុនពេលកាន់ទៀនដើម្បីនៅស្មឹងស្មាតនៅខាងក្រៅព្រះវិហារ Saint Mary នៅជាយទីក្រុងនេះដែលរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះនិយាយថាគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនប៉ុន្តែមានភាពរឹងមាំនឹងថាការប្រមូលផ្ដុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដ៏ក្លាហានលោក Andrew Mansinski ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ៊ុយក្រែននៅរដ្ឋ New South Wales លោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែកុម្ភៈថាការស្មឹងស្មាតនេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីដែលលោកហៅថាជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There is an immense amount of trauma that people have suffered, and there is an immense amount of human loss of life that people have experienced.
មនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលដើររង្ហែក្បួននៅថ្ងៃនេះស្គាល់អ្នកដែលបានរងគ្រោះឬស្គាល់អ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិត
ការស្មឹងស្មាតនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានិងទីក្រុងមែលប៊នផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលនិងរថភ្លើងដៃប្រដាប់ដោយអាវុធចាប់តាំងពីការឈ្លានពានបានកើតឡើងកាលពីមួយឆ្នាំមុនមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់រួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនមេដឹកនាំយោធានិងអ្នកជំនួញផងដែរនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាបំផុតដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានដាក់ទៅលើប្រទេសដទៃទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងសាំងធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីផងដែរចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ជនភៀសខ្លួនជិត 10,000 នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានសន្យាផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន 680,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងមន្ត្រី3រូបដើម្បីគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលើបទល្មើសប្រឆាំងសង្គ្រាមដែលចោទប្រកាន់លើប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែររដ្ឋាភិបាលបានថ្កោលទោសភាពកក្លឿនគ្មានសីលធម៌ខុសច្បាប់និងមានលក្ខណៈឯកតោភាគីរបស់រុស្ស៊ីលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តើតានេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកទឹងរងចាំពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងផែនការកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានខណៈពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Tashkent នៃប្រទេសនេះលោក Blinken បានថ្លែងដូចនេះទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានដោយមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីអ៊ូស្បេគីស្ថានលោក Baktiyo Saidov នៅទីនោះផងដែរក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីការទូតទាំងពីរបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីរបស់ពួកគេមកពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលលោកសៃដូបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីនខនថៃពុតនេះនឹងរួមការមានរួមការពិភាក្សាអំពីនយោបាយក៏ដូចជាប្រធានបទផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យានិងការអប់រំជាដើមលោកសាលដុសបានបញ្ជាក់ថាយើងសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្រជាបន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរបៀបវិរៈកំណែទម្រង់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ូបេគីស្ថានលោកសៅខាត់មៀកស៊ីយ៉េវយូយ៉េវដែលមានបំណងធានាគិតបានកិច្ចល្អនីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អនិងបែបមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងផងដែរលោកលីនខនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានថាអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើថាតើការអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់យ៉ាងដូចដេចដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតអាល្លឺម៉ង់ពីរនាក់ចាកចេញពីប្រទេសខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការដូចគ្នានេះរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនអាល្លឺម៉ង់បានបដិងអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ពីរនាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការប្រឆាំងតវ៉ាដល់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតរបស់តុលាការអ៊ីរ៉ង់លើជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់គឺលោក Jamshid Shaman អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanani បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាអាល្លឺម៉ង់បានជឿជាក់លើកិច្ចការតុលាការនិងការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងពីនៅពេលព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31 និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.